COPE Galicia.
Estar informado.
Moi bos días. O xulgado arquiva a causa do Marisquiño o non atopar probas de delito contra o Concello de Vigo e o Porto. Lembraste deste momento? Sete anos despois do accidente no Festival O Marisquiño, onde o colapso dunha plataforma deixaba 467 feridos, o xulgado de instrucción número 3 de Vigo arquiva definitivamente a causa penal. A xueza descarta responsabilidades por imprudencia tanto pro concello como pra autoridade portuaria o non poder identificarse un responsable directo do colapso, aínda que houbo fallos de mantemento. A causa, reaberta logo do recurso de varios feridos, queda así pechada no penal, aínda que os perxudicados aínda poden en reclamar pola vía civil ou contencioso administrativa. Ábrese en definitiva unha nova etapa xudicial, pero noutro terreo. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido pronóstico do tempo.
COPE Galicia.
Estar informado.
O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
Esta mañá temos ceo parcialmente cuberto, máis no terzo norte, con algunha chuvia feble no extremo norte de Galicia, pero no sur o ceo está en xeral pouco anubrado ou despexado. Xa pola tarde haberá apertura de claros xeral. Tivemos unha madrugada fresca, agardamos máximas sen cambios, con contrastes entre o norte e o sur. Arestora, 12 graus, marca o termómetro en Lugo, tamén en Ourense, 14 en Santiago. Temos 15 graus en Vigo e Pontevedra e 17 graus no norte, na Coruña e Ferrol. Hoxe as máximas roldarán os 31 graus en Ourense, 29 teremos nas Rías Baixas, 23 no resto de cidades. Polémica por uns urinarios o aire libre na cidade da Coruña durante unha feira. O Concello, logo das críticas, decide retiralos.
COPE Galicia.
Estar informado.
El verano está para tomar el sol y helados, no para tomarte disgustos con los gastos. Usa la Visa Tudia Banca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Fracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al tener una carne blanca y suave, protege tu estómago. Y al ser tan versátiles y fáciles de cocinar, protegen tu tiempo libre. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfish España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
COPE Galicia.
Estar informado.
Comezou na Coruña a Feira das Maravillas, con polémica, horas antes de inaugurarse por uns urinarios masculinos abertos, o aire libre, sen intimidade. E non só iso, os veciños creen que non son hixénicos e que poden causar problemas de saúde pública. Bueno, xa foron retirados, segundo a alcaldesa, considera Inés Rey, tamén que non tiñan ningún sentido.
E esos urinarios, pues tampouco procede ponerlos, non? Sobre todo porque, bueno, eu podo entender que nun festival de miles de personas y en una zona acotada se puedan poner, son prácticos, pero evidentemente no en la Ciudad Vieja, no en la Feria Medieval, no en un lugar donde durante 6 días está lleno de gente, de niños, no tiene ningún sentido.
A idade media dos titulares de granxas de vacún en Galicia ronda os 58 anos. E os anos pesan. Gandeiros galegos piden a xubilación anticipada. Lembran as condicións físicas duras do traballo no campo, un traballo 365 días ao ano. O Sindicato Labrego Galego lanza unha campaña en favor deste retiro anticipado porque din a unha certa idade páganse as consecuencias. Escoitamos a Dorinda, Begoña e Cándido.
65 anos está ben, eh? A mí parece que está ben. Se non é demasiado xa,
debería ser unha jubilación como moi tarde, 65. É dicir, eu creo que cando tuveras os anos mínimos cotizados, 38, 40, os que sean, que te poideras jubilar co 100%, porque é que non vales, non rindes no teu traballo.
Os 60 anos por arriba no sector gandeiro que son malos de levar.
Testemunha de algúns gandeiros, lembran que o traballo no campo faise perigoso en edades avanzadas. O risco de padecer un accidente laboral grave triplícase neste sector coa idade. E contoche que a Xunta celebra que o Goberno Central recorra a sentencia europea contra o veto á pesca de fondo. A Xunta mostrou este martes a súa satisfacción por ese recurso anunciado polo Goberno Central contra a sentenza do Tribunal Xeral da Unión Europea que anulaba o regulamento europeo que veta a pesca de fondo entre os 400 e 800 metros en 87 zonas do Atlántico Nororiental. A Consellería do Mar subliña que este paso abre a porta a participación de Galicia no procedemento, algo no que o Servizo Xurídico da Xunta xa están traballando para chegar informes técnicos que poidan reforzar ese recurso. Desde Mar aclaran que Galicia non puido presentar o recurso directamente porque só os Estados membros teñen esa condición ante o Tribunal de Xustiza da Unión. Marta Villaverde é conselleira de Mar.
Creemos que, bueno, respetamos as posturas e as decisións dos tribunais, pero creemos que esta é unha decisión errónea, unha decisión que perxudica gravemente a nosa flota e isto danos pé a seguir defendendo os intereses da flota galega xunto co damando o sector, como levamos facendo dende a Xunta de Galicia dende o inicio deste.
O veto afecta o 25% da flota galega, 200 embarcacións de xeito directo. E investigase a multitudinaria liorta registrada o martes no Parque de Santa Margarita, na Coruña. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, asegura que as forzas de seguridade traballan para identificar os implicados. Confirma que houbo algún ferido feble e transmite unha mensaxe de tranquilidade. Asegura que foi unha liorta entre mozos. Blanco tamén califica de incomprensible e injustificable que o PP e o BNG votasen en contra do decreto antiapagón no Congreso dos Deputados que incluía medidas para empresas electrointensivas como Alcoa.
Incomprensible que justamente pola mañán estemos demandando a necesidade de protexer as empresas electrointensivas, como pode ser un caso tan claro como o de Alcoa, verdad? E pola tarde decir votando en contra. Os galegos e as galegas, os traballadores e traballadoras galegas que tamén prestan servicios a estas empresas, son esos que votaron en contra.
Reclama que os partidos que votaron en contra expliquen a súa postura. E xa é oficial, o Concello de Vilagarcía, gobernado polo PSOE, cancela finalmente o concerto de Mago de Oz que estaba previsto para as festas de San Roque. A decisión chega horas despois de que o goberno local exixise a banda unha desculpa pública logo dunhas declaracións do seu guitarrista nas que, segundo o Concello, se banalizaba sobre o uso das drogas e prostitución e apelaban, ademais, directamente a Pedro Sánchez. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.